Õnnistatud rahupäeva teile kõigile. Ja enne kui me alustame Jumala teenistusega, et siis on ka mõned teated. Käesoleval aastal on hommikuvalve raamatuks Ellen White'i tööde põhjal koostatud raamat Saate väe. Ja see keskendub püha vaimu teemale. Ja kui möödunud aastal oli hommikuvalve raamatud 4 igaks kvartaliks oma, et siis sel aastal on see kõik on ühes köites ja selle täis raamatu hind on 15 eurot. Ja kes interneti kasutab arvutit, siis pood.advent.ee lehel on saadaval ka hommikuvalve e-raamat, ehk siis see, mida sa oma arvutis alla laed. Ja selle hind on 10 eurot. Nüüd käesoleva või tänav eeloleva nädala keskel kolmapäeval 6. jaanuaril algab 10-päevane palveaeg, mis on alati aasta alguses, ees nüüd olnud. See on 6. kuni 16. jaanuarini. Et see algab kolmapäeval ja lõpeb hingamispäeval. Ja see kordseks palvaja teemaks on otsides äratust. Ja palvaja loengud on saadaval advent.ee lehel materjalide kaustas. Vaatasin isiklikult järgi, et on seal kenasti olemas. Nii et laadige omale alla ja tõenäoliselt kui me oleme veebis siin paar korda nädalas kohtunud, et õppida koos piiblite õppetükki, et siis ka nende loengute üle arutelu teeme veebis. Nii et kuidas nüüd öelda, püsige lainel. Ja järgmisel hingamispäeval ilmub meie aja jaanuarikuu number. Ja see kord on fookuses kolme ingli sõnum. Advent kristlase igapäeva elus. 14. jaanuaril algab veebis elustiili koolitus, loomine ja tervis kaalu eri. Lisainfo ja registreerimine on lehel sta.ee/kaalueri. Tervise küsimustiku täitjatele on koolitusel osalemine tasuta. Mõlema kohta saate infot advent.ee lehelt. Ja hingamispäeviti kell 11 on võimalik vaadata veebijutlust lehel otse.advent.ee. Et nii nagu siin juba sügisel taas alustati, et siis on jumalateenistuse, veebijumalateenistused samuti jätkuvad. Ja seda on võimalik samal päeval järele vaadata YouTube kanalilt Advent ülekanded ning hiljem advent.ee videote kaustast. Ja see kord jutlustab Ivo Kesk. Korjandus, mida me täna lõpulaulajal kogume, jääb meie oma kogudusele. Ja järgmisel korral on korjandus Eesti Liidu, Adventkogudust Eesti Liidu missioni fondi heaks. Ja kahe nädala pärast on jälle oma koguduse korjandus ja see läheb siis kirikumaja küttematerjali heaks. Ja tuletage meelde, et annetada saab ülekandega lehel toeta.advent.ee. Et kui sa ei saagi kirikusse tulla, kui sul ei ole näiteks raha kaasas, siis võtta, kes on nutitelefoni kasutaja, võtta oma nutitelefon. Mine sinna lehele ja saad otse pangalingi kaudu selle annetuse ära teha. Ja minu teda saab seda ka arvuti kaudu teha. Et aga arvuteid siin tõenäoliselt kaasas ei ole. Telefonid, kes nutitelefoni kasutavad, on vast ikka kaasas. Et siis selle ajal näiteks, kui korjandust kogutakse, võite teie teha nutitelefonis oma annetuse. Ja seal on siis igaks hingamispäevaks nii-öelda oma see annetuste pakett, valmis pandud juba, et kuhu see kord korjandus läheb, et ei pea hakkama eraldi nüüd otsima, et taha nüüd leidsi siit pikast rivist näiteks järgmine kord Liidu Missioni fondi või siis Rakvere Advent koguduse tänaseks. Et see on siis kohe sealt nagu nii-öelda ühest paketist võetav hingamispäeva kooli annetus ja samuti ka siis see teine annetus. Et me võime siin enne lõpulaulu selle nii-öelda ühiselt nutitelefoniga läbi käia. Aga alustame nüüd meie tänast jumalateenistust lauluraamatutest ühiselt lauluga number 409. Aastad, kui kiiresti kaugele lendavad linnud. Laul 409. Ja tõuske, mis on tauks. Põlvitame nüüd kõik alguspalveks. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oma püha vaimu läbi oled meid kannud jälle uude aastasse. Täname sind, et võime koos sinuga seda aastat alata. Palume sinu õnnistust nii alanud aastale kui ka käesolevale rahupäevale. Palun õnnista ise meie jumalateenistus siin, õnnista meie Rakvere adventkogudust ja õnnista oma lapsi üle terve maailma. Palun juhata ise meid, et võiksime kuulutada sinust, võiksime rääkida sinust igal võimalusel ja teha seda nii, et sinu nimi saaks kiidetud ja austatud, et ka see töö oleks selle läbi viljakas. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Oh.
Siis selle alanud aasta ja alanud kvartali missioni jutud on siis Euro-Aasia divisjonist ja ka 13. hingamispäeva annetus läheb siis Euro-Aasia divisjoni ja koolihoonete ehitamisele, nagu ma aru sain, nii Ukrainas kui Venemaal. Siit ma ühe fakti nagu loen. Euro-Aasia divisjonis toimuv on ämmastav. Koguduskoolide arv on kasvanud 14-lt 2012. Aastal rohkem kui 50-ni praegu. Nii et Euro-Aasia divisjonis on kõvasti. Ja see on ka tingitud sellest, et Vene aeg seal ei saanud üldse koole rajada ja nüüd on siis see hoogu läinud seal. Aga tänane missioni jutt tulebki Venemaalt siis. Võitlus mälupulga pärast. Aljona tahtis pöörduda tagasi Saokski adventülikooli, kui külma talvise bussireisi ajal bussituled kustusid ja kütte lakkas töötamast. Teised tudengid tema lauluansamblis tundsid sama, nad olid väsinud ega teadnud, kas buss saab korda. 10 reisijaga buss oli sõitnud 5 tundi 12 tunnilisest teekonnast Saotskist Minskisse. Tudengid otsustasid helistada Saotskisse Aljona isale, kes äkki saaks aidata. Aljona isa, kes teadis autode ja busside remontimisest palju, käskis neil järgmises tanklas oodata ning lubas tulla asja üle vaatama. Tudengid ootasid Aljona isa saabumist 4 tundi, seejärel ootasid nad veel 2 tundi, kuni ta bussi remontis. Ootamise ajal vestlesid nad pika lihaselise mehega, kes tanklas töötas. Mees oli väga lahke ja andis neile ootamise ajal tasuta taimeteed nii palju, kui nad tahtsid. Lõpuks oli buss korras ja valmis sõitu alustama. Tudengid ronisid bussi, tänasid Aljona isa abi eest ja jätkasid teed Minskisse. Umbes tunni aja pärast tundis Aljona äkki tugevat soovi tanklasse tagasi pöörduda. Ta soovis anda lahkele töötajale mälupulga Ellen Whitei suure võitlusega. Mälupulk oli tunnistamise abivahend, mida tema ja ta sõbrad võõrastele jagasid. Kui Aljona teatas, et nad peavad tanklasse tagasi minema, siis grupp ägas. Aljona jäi endale kindlaks, et nad peaksid pidanud mehele mälupulga andma. Üks teine tudeng, Nikita, oli nõus, et nad oleksid pidanud mälupulga andma, kuid ei arvanud, et peaks tagasi minema. Tudengid vaidlesid 10 minutit. Nad tahtsid lahkele töötajale mälupulga anda, kuid tundus, et tagasi minek ei ole aja õige kasutamine. Nikita nõudis kõige järele andmatumalt, et nad jätkaksid sõitu Valgevene poole. Äkitselt muutis Nikita meelt ja ütles, et nad peaksid tagasi minema. Kõik üietasid nagu ühest suust. Miks? Tundus, et Nikital oli piinlik, kui ta silmi langetades ütles, et oli oma mobiiltelefoni tanklasse unustanud. Buss pöördus ringi. Kõik reisijad olid rõõmsad, eriti rõõmus oli Aljona. Nad soovisid töötajale tunnistada, aga siis meenus Nikitale, et töötaja oli olnud suurt kasvu ja lihaseline, äkki ta ei taha mälupulka. Ilmselt ei ole ta kristlane ja me nägime ootamise ajal teda suitsetamas, kõhkles Nikita. Järgmise tunni ajal arutlesid tudengid, kas töötaja võtab kingituse vastu. Kui buss tankla lähedale jõudis, palvetas Aljona kogu gruppi ees. Armas Jeesus, palun ava selle töötaja süda, et ta võtaks mälupulga vastu ja loeks sellel olevat raamatut. Kui buss tanklas peatus, astus töötaja majast välja. Tal oli käes Nikita telefon, ta oli oodanud. Aljona läks mehe juurde, ta tundis end tema kõrval äbeliku ja pisikesena. Kui tõmbas tastukust mälupulga ning ütles, palun võta see. Me oleme kristlased ja usume Jeesusesse. Me soovime teile selle kingituseks anda. Ehk aitab see teid. Kõik tudengid jälgisid meest. Kas ta võtab mälupulga vastu? Mehe suu venis laiali naaratusele ja ta nägu säras rõõmust. Ta tänas väga ja lubas kindlasti mälupulga sisu uurida. Aljona ei tea, kas mees on lubadust pidanud, kuid ta pole mures. Tema veenmine suurt võitlust lugema oli püha vaimu ülesanne. Tudengite osa oli ainult mälupulk kanda. Aljona ütles, pole põhjust karta Jeesusest rääkida. Me alahindame püha vaimu väge, ta on väga võimas. Ka inimesed on lahkemad, kui arvame ning tegelikult tahavad nad Jeesusest teada saada. Osaga sel kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse Saokskisser kristliku kooli ehitamist. Aljona käis seal põhi- ja keskkoolis ning praegu laenab kool ruume Saokski adventülikoolile. Teie annetuste abil saavad õpilased oma ruume. Venemaal on 640 kirikut ja 719 kogudust 42466 liikmega. Ja Venema rahvaarv on 154 miljonit, peaaegu 155 miljonit siis. Ja see teeb siis 3646 inimest iga koguduse liikme kohta. Nii et see kvartal siis fookuses Euraasia Division. Mõtleme nende peale nii palvetes kui ka 13. hingamispäeva annetuste.
Nii, kellele pole veel soovinud, siis headut aastat, õnnistatud aastat. Et tänase jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma loen Johannese evangeeliumis 7. peatükist 14. 18. salmini. Johannese 7:14-18. Alles pühade keskpaiku läks Jeesus üles pühakotta ja õpetas. Juudid panid seda imeks ja ütlesid, kuidas see tunneb kirja ilma õppimata. Siis Jeesus vastas neile, minu õpetus ei ole minu, vaid tema oma, kes minu on saatnud. Kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägima iseenesest. Iseenese mõtete esitaja taotleb tunnustust iseendale, aga kes taotleb tunnustust sellele, kes ta on saatnud, see on tõene ning tema see ole valet. Amen. See Jumala sõna. Umbes kuu aega tagasi, kui laiemalt levinud koronapandeemia selle probleemi tõttu suur osa avalikest kooskäimiskohtadest kinni pandi, jäeti kirikud nende hulgast välja. Kirikud ei pandud kinni. Tega absoluutselt kõiki selliseid kooskäimise kohti peale kirikud on nüüd ka kinni ei pandud. Aga suur osa siiski sellised kohti pandi kinni, kus leiti, et ei ole võimalik tagada seda, et inimesed hoiaksid üksteisega turvalist distantsi, et nad kasutaksid hingamisteede kaitsevahendeid, et nad desinfitseerisid oma käsi. Näiteks need kohad, mis on seotud suurema alkoholi tarbimisega, need on kõik kinni. Ja see nüüd, et kirikud lahti aeti, see tekitas ühes osas kirikukaugetes inimestes trotsi ja pahameelt. Ja mida siis selle seltskonna häälekam osa igal võimalusel väljendas. Ja veel käis sarnane kisa tegelikult mõnda aega tagasi, siis kui kirikutele nõukaajal riigistatud ja pärast mingil põhjusel tagastamata jäetud vara eest kompensatsiooni maksti. Sa mäletad vast sedagi. See ei olnud kõi väga ammu. Nagu tänasest evangeeliumi tekstist lugeda võib, kohtas Jeesus samuti kriitikat. Ja tegelikult on Jeesuse õpetuse kristlik usu ja ristikiriku vastu ajast aega kriitikat tehtud. Selles ei ole siis midagi uut. Aga samas on mõnikord, ütleks lausa naljakas näha, kuidas aktiivsed ristiusu vastased peavad lugu näiteks kristlikust kultuurist, kommetest, muustaalisest. Ehk siis inimene tegelikult ju valib meelevaldselt võidelda nüüd millegi vastu, andmata endale asja sügavama sisukohta aru. Ja seda isegi ainult kultuuri kontekstist lähtuvalt. Peale selle on veel vaimulik mõte. Ja siis võibki tekkida taoline olukord nagu tänases evangeeliumi tekstis, kus juudid ei saanud aru, et kuidas nüüd Jeesus oskas õpetada pühakirja ilma, et ta oleks seda tolla ja tunnustatud õpetlaste juures õppinud. Kui rääkida põhiväärtustest, siis igal inimesel on mingid sellised asjad olemas. Mida inimene peab oma identiteedi osaks ja mille suhtes ta pole nõus sellega, et neid nüüd kuidagi kahtluse alla seatakse. Et sina, kes sa oled kristlane, kes sa oled adventist, et see on sinu põhiväärtus, sinu identiteedi osa ja sa tunned alati ennast ju puudutatuna, kui keegi selle koha pealt midagi halvasti ütleb või kuidagi kritiseerib. Ja puudutatuna tunnevad ennast tegelikult ka need inimesed, kelle põhiväärtused ei pruugiga olla mingid põhjendamatud veendused, vaid lihtsalt mingid omaks võetud kinnisideed. Inimene hakkab reeglina, kui tema põhiväärtusi kõigutatakse, kui ainult katsetatakse neid kõigutada, ta hakkab sellele vastu võitlema. Ja sellepärast ongi tegelikult raske muuta oma mõtlemist, tunnistada, et ma seni olen äkki asjadest valesti aru saanud. Ja samas nii kerge on tembeldada teisiti mõtlemine valeõpetuseks, ebausuks, pseudoteaduseks. Aga tegelikult minu arust kirikut ja ristiusku võib loomulikult kriitiliselt analüüsida. Tegelikult seda on tehtud ka kirikukantslite eest. Oluline on, et see kriitiline analüüs, et see jääks inimese parimate teadmiste oskuste kohaselt objektiivseks. et see ei muutuks mingiks pimedaks vihaks, vaid et see oleks objektiivne arutelu asja üle. Ja usun, et sinagi pole paljude asjadega nõus, mida kirik ajaloo jooksul on teinud ja kuidas on eeldatud, et Jumalasse on pidanud uskuma. Aga samas, kui sa mõtled oma esivanemate peale, et siis see kõik on ju sinu ajalugu. See on meie igaühe ajalugu, kuidas ja millist teed pidi on usk Issandasse Jeesusesse sinuni jõudnud. Ma loodan, et ka tänase adventkiriku samuti iga koguduse liikme usulised arusaamad nendest lähtuva tegevuse peakski tegelikult soovikorral saama võtta kriitilise uurimismeetodi objektiks. Ja seda esmajoones sellepärast, et läbikatsumine lisab usutavust. Piiblis on ka räägitud läbikatsutud usust. Kriitiline analüüs on üks kaasaegse teaduse tunnusmärk. Täpselt öeldes siis tähendab see seda, et tõestus peab kannatama kriitikat. Aga samas nii kaua, kuni ükski asi, väide või sündmus, ükskõik mis, kui see pole ümber lükatud, sobib see ka teaduslikuks uurimise objektiks. Nõukaajal pandi usuteaduskonnad ülikoolides kinni sellepärast, et kuna väideti, et Jumalat pole olemas, siis ei saa ka usuteadust olemas olla, et ei saa ju uurida midagi, mida pole olemas. Aga see ei ole selles mõttes teaduslik väide üldse, sest Jumala mitte olemasolu pole samuti tõestatud. See, et kosmoses käinud inimesed pole teda näinud, on tegelikult, tuleneb sellest, vast arvad isegi, et on käidud liiga madalal, et ei ole piisavalt kõrgele kaugele jõutud. Ja teadus tegelikult üldse ei tegele tõestamisega, et kas üks või teine asi on olemas, kas Jumal on olemas või mitte. Ja sellest tulenevalt ongi siis ka igasugused katsed naeruvääristada ristiusku, kui tegelikult lõpeks ju tühival ja sooplemine. Jumala olemasolu, nagu ma nimetasin, ei saa teaduslikult tõestada. Ja ka universumi isetekkelisust, et kõik on ise tekkinud, ise arenenud, seda ei saa ju samuti teaduslikult tõestada, sest selle alguspunktini ei ole jõutud. Tänapäeva teaduslikes ringkondades ollakse tegelikult juba harjutud, et isegi teadus alailma eksib. Ma mäletan isegi, kui ma usuteadust õppisin, siis loengus õppejõud rääkis meile mingist asjast ja ütles, et selle väite tõesus on seatud kahtluse alla. Aga et praegu see ei ole veel ümber lükatud ja me ikkagi kasutame seda argumenti. Ja meil hakkas see aine just ära lõppema, vahetult enne lõppu. Õpetaja tormas, siis piltlikult öeldes õlmad laiali õppejõud, tormas auditoriumisse, kuulutas juba ukselt, et see mingi ajaloo allikas tuvastati võltsinguna, et järelikult seda ei ole, et seda me enam ei uuri, et seda ei ole vaja uskuda. Et see on, sellised asjad on teaduses igapäevased, et kas on midagi võltsitud või on millestki valesti aru saadud ja siis parandatakse ennast. On ka loomulikult teistpidi ja palju rohkem, et usk on kasvanud. Et kui ma näiteks kooliajal kasutasin mõne vanatestamendi teaduse detaili õppimiseks sellist vanatestamendi alast uurimistööd, mis oli koostatud enne surnumere käsikirjade leidmist, ehk siis enne 1947. aastat. Siis seal on päris mitmesse vanatestamendi prohvetiraamatu päritolusse ja vanusesse suhtutud palju kriitilisemalt, kui tänane vanatestamendi teadus seda teeb. Ja see näitab nüüd asjaolu, et põhjendatud kahtlused, need on igati mõistetavad, aga katsed proovida midagi nüüd ideelisel põhjusel ümber lükata, see viib lõpuks ikkagi läbi kukkumisele, sest tänapäeval enam ajaloallikaid ära ei kaotata, küll aga leitakse neid juurde. Tegelikult 19. sajandi lõpupoole sai alguse kriitiline piibli uurimine ja nagu iga uue asjaga, siis juhtus sellega ka see, et uurijad läksid tuhinasse ja nad kaldusid üsna kiiresti äärmusesse, mille käigus siis kõike, mida vähegi võimalik, seati kahtluse alla. Tänane vanatestamendi teadus on mitme koha pealt olnud sunnitud tunnistama, et erinevate kriitiliste, just kriitiliste hüpoteeside põhjendused on olnud ebakindlal alusel. Ja see näitab, et teadus on inimeste tehtud, teadus ei ole Jumala tehtud. Ja selle seisukohad on mõnigi kord mitmeti tõlgendatavad, või isegi lausa kahtlased. Et jah, nagu ma juba algupoole mainisin, tänase jutluse evangeeliumi tekstis panid juudid imeks, et Jeesus ilma õppimata, et ta tunneb kirja. Siin kohal ma ka julgen püstitada küsimuse, et ilma õppimata kelle meelest? Et jah, Jeesus ei olnud kirja õppinud omaaegsete juudi akrediteeritud koolides ja tal polnud vastavat tunnistust ette näidata, kus siis oleks selle aja tähtsate õpetlaste allkirjad all olnud. Aga kirja tundis ta isegi palju paremini kui keegi teine. Ja siin tuleb tõdeda, et sellepärast, et tema ise oligi kirja algpõhjus. Ta tundis seda absoluutselt täiuslikult. Võib arvata, et Jeesus ei jätnud kirjatundjate koolis käimata üleoleva suhtumise tõttu. Pigem oli minu meelest asi selles, et ta oli juba 12-aastaselt templis olles teinud endale ja temaga vestelnud kirjatundjatele selgeks, et ta oli selle kooli tasemest üle, mida templi juures siis pakkuda oli või sünagoogides. Et seega, kui nüüd aga keegi peab haridust kasutuks, et siis sul on alati võimalus vastata meie haritlastega vesteldes nii, et nad hämmastuvad sinu mõistusest ja vastusest, nagu 12-aastase Jeesusega templis vestlejad. Luka 2:47. Jeesuse kaasaegsete kirja õppinud inimeste meelest ei vastanud Jeesus aga ikkagi Vanatestamendi prohveti ennustuste messia kuvandile. Ehk siis võib öelda, et Jeesus kui messias oli omaaegsete preestrite ja kirjatundjate meelest ebapiibellik. Aga üsna pea näitas ajalugu, et nad olid eksinud. Ja siin kohal on mul hea meel märkida, et päris mitmed neist said oma eksitustest enne aru, kui olid lootusetult iljaks jäänud. Apostlite tegude raamatus 6. peatükis 7. salmis on kirjutatud: suur hulk preestreid võttis usu omaks. Ma võrdlen Jeesuse messiana mitte tunnustamist siin kohal mõnede teaduse eksitustega. Jeesuse kaasaegsetel kirjatundjatel oli oma kinnisidee, milline messias pidi nende meelest olema, ja nad polnud nõus oma silmaringi laiendama. Ma pean vist siin kohal täpsustama, et kaugeltki mitte kogu tänapäeva teadust ei saa sarnasesse patta panna, sest kaasaja sõnavabaduse tingimustes oleks see ka võimatu. Teadlaste hulgas on samuti igasuguse maailmavaatega inimesi, nagu üleüldiseski pildis on. Ja isegi veidi pärast Jeesust Apostlite tegude raamatus on kirjas, kuidas suurkohtus Jeesuse jumalikuse üle vaieldes läksid arvamused lahku. Ja tunnustatud õpetlane Gamaliel ütles, et kui see on jumalast, siis te ei saa selle vastu. See näitas, ka nemad pidid tunnistama, et nende teadmised olid puudulikud ja neid tuli pidevalt korrigeerida. Ja piibliteaduste valdkonnas, see teadusaru, mida ma tunnen, siin tuleb tõdeda, et kuna isegi kõige targema inimese piiblitundmine, et see on igal juhul ebatäiuslik, see on ka subjektiivne, ehk siis inimese isiklikust eeldusest, eelistusest, arvamusest lähtuv. Et siis on tegelikult ka jumalasse siiralt uskuvate õpetlaste ja üldse iga jumalasse siiraltki uskuva inimese teoloogia oma puudustega. Ükski inimene ei saa ausaks jäädes väita, et tema arusaam jumala sõnast on kindlasti nüüd õige. Ma julgen öelda, et ma püüdlen küll jah selle poole, et minu arusaam jumalast, tema sõnast oleks õige. Aga kui kaugel tõest ma olen, seda teab ainuüks Jumal. Kuid tänu Jumalale see teadmine ise, see ei ole päästmise kogemus. Päästmine tuleb Jumala armust. Ja inimese vajadus, südamesoov teada võimalikult palju Jumala tema olemasolemise, tema olemuse, tema tahte kohta, see on tegelikult ju ainult inimese huvi oma looja ja lunastaja vastu. Seetõttu leian, et ma võin öelda, et kuna Jumal ei ole lihtsalt põhimõte, siis pole ristiusk oma olemuselt ka põhimõtte õigustamine. Kuna Jumal pole lihtsalt üks kõrgem jõud, siis pole ristiusk ka selle kõrgema jõuabil millegi saavutamine. Kuna Jumal on isik, ta on see Moosese raamatus nimetatud mina olen, et siis sellepärast ristiusk on oma olemuselt suhe. Minu suhe Jumalaga. Kahe isiku vaheline omakasupüüdmatu armastus ja sõprus. Ma lisan siia igas juhuks, et ehkki jah, Jumal on igal juhul armastus, siis armastus ise ei ole igal juhul Jumal. Jumal on isik, kelle olemus tähendab armastust. Ja kaudselt selles sarnast põhjendust tegelikult kasutas ka peaminister Jüri Ratas, kui ta vastas küsimusele, et miks nüüd kirikuid jõuluajal enne jõule kinni ei pandud. Ta ütles, kindlasti on kirikud need kohad, kus inimesed saavad hingehoidu, kus inimesed saavad vaimse tervise kosutust. Jõulude aeg on kristlaskonnale väga eriline aeg. Selle ajal tähistatakse Kristuse sündi. Ja kui on küsimus, et kes pani kirikute erisuse lauale, siis mina tegin selle ettepaneku valitsusele. Tsitaadi lõpp. Aga minnes nüüd tagasi Jeesuse aega, siis tema kaasaegsed juuda rahva juhid, nad soovisid ka Jeesuse õpetust, õpetussõnu, seda vaimsust, vaimu, mida ta edendas, mis tema läbi paistis, nad soovisid seda nii-öelda kinni panna. Probleem oli selles, et Jeesus ärgitas inimesi vabalt mõtlema. Jeesus siis segas usulisi ja poliitilisi liidreid usku Jumalasse enda huvides ära kasutamast. Selle ja poliitiliste ja templi liidrite meelest oli Jeesuse ristilöömise ajaks tõestatud, et Jeesus pole messias. Aga peagi olid nad piltikuldades juba hädas apostlitega, kes Jeesuse õpetust seda aktiivsemalt edasi kuulutasid. Kui rääkida nüüd täna terminist vabamõtlemine, vabamõtleja, et siis sellega ei tituleeri kahjuks ennast inimene, kes tõesti on eeldanud, et ta mõtlebki täiesti vabalt, et ta on eemaldanud oma mõtlemiselt igasugused raamid, vaid vabamõtlejateks nimetavad tänapäeval ennast ateistid. Kuid tõeliselt vaba mõtlemise sisse mahub ju tegelikult ka võimalus Jumala olemasolule ja põhjendusele, miks temasse uskuda. Ja et kui sa tahad olla tõesti vaba mõtleja, siis sellesse tõeliselt vabasse mõttemaailma mahub ära ka Jumal. Kuid nii Jeesus aegsete juutide idee, et Kristus pole messias, kui ka tänapäeva kirikuvastaste võitlevate ateistide väited, et Jumalat pole, et kõik selle teemaline on lapsikult pime usk, me ei saa aru, miks kirikud üldse lahti jäeti. Kõik need põhinevad vääriti püstitatud lähteülesandel ja ka vääratel uurimismeetoditel. Lähteülesande viga oli ühel juhul seisukoht, et Jeesus oma kaasaegsete meelest ei vastanud nende juures, ei vastanud välja kujunenud messia kuvandile ja edasi tegeleti vaid selle tõestamisega, et see nende juures olev Jeesus pole messias. Ateisti idee, et Jumalat pole olemas, see põhineb samuti selle sisulisel usul. Ja Ta tegeleb vaid selle oma seisukoha tõestamisega. Ta ei ole valmis üldse teise mätta otsast asja vaatama, uurima. Et see metodoloogiline viga põhines ka sellel, et tõendeid kasutati selektiivselt. Et lähteülesandeks oli nii-öelda negatiivne seisukoht võetud, eitav seisukoht. Ja tõendeid otsiti ainult neid arvesse võttes, mida oli võimalik tõlgendada vastavalt siis kas Jeesuse messiaks olemise või Jumala olemasolu vastu. Aga kui nüüd vaadelda teist äärmust, siis tihti võtavad ristiinimesed täna aktiivselt sõna ka kriitilise piibliteaduse vastu. Kuid minu mõelest tuleb siin tähelepanu pöörata asjaolule, et Jumal lubas ju inimestel ennast testida. Jumal on lubanud läbi ajaloo ja lubab ka täna ennast testida, läbi katsuda. Et minu mõelest siis võib küll piiblit kriitiliselt uurida, kui teha seda erapooletult ilma eelarvamusteta. Ja muidugi ise see, kas ja kuidas, kui palju inimene seda üldse suudab. Sest inimese mõttemaailm on alati millegagi nagu sisustatud, midagi ta on emapiimaga kaasa saanud ja see kõik mõjutab mõtlemist. Et nagu täieliku restarti enne piibli uurimist ei ole võimalik teha. Et siin tuleb siis paluda ainult Jumalalt abi, et Jumal ise näitaks selle tõe kätte, mis tema sõnas on. Ja veel, kuigi küll tahaks, aga ega Jumalat ka inimene uurida ei saa. Inimene saab uurida Jumala sõna, seda kirja pandud sõna. Ja inimene saab uurida Jumalat ainult nii palju, kui palju Jumal on ennast inimesele ilmutanud. Ehk siis ainult selle ilmutuse jagu või täpsemalt öeldes inimene saab uurida ainult seda ilmutust, mitte Jumalat ennast. Kaks tuhat aastat tagasi ilmutas Jumal end inimesele rohkem kui kunagi varem. Ta saatis inimese juurde oma poja inimeseks saama. Nii enne kui pärast seda on Jumal inimese vastu rääkinud ilmutust ja püha vaimu poolt sisendatu läbi. Inimese usk Jumalasse on siis tõeks saanud Jeesuses Kristuses. Ilma temata oleks see vaid selline irratsionaalne, mõistusega haaramatu mõtteviis, mida reklaamides tegelikult pigem kasvatad nende hulka, kes pahandavad selle peale, et kirikud korona ajal nüüd lahti on. Et kui sa üritad inimest mõistusega uskuma panna, et siis see on tegelikult pigem nagu usu pähe määrimine. Sest kui inimese usk on ainult mõistuslik, siis see võib hävida ka kiiresti. Aga kui inimese usk põhineb tema isiklikul Jumala kogemusel, tema suhtel Jumalaga, usul temasse, armastusel tema vastu, siis see jääb püsima, siis see levib. Ja sinu usk Jumalasse on usaldusväärne, see on ütleks lausa nakkav. kui sul on isiklik suhe meie Issanda Jeesusega, sest selline usk annab just abi hingele. Ja ma soovin, et nüüd meiegi Rakvere adventkirik, et see võiks olla koht, kus inimene saab abi oma hingele, kus inimene saab kosutust oma vaimsele tervisele. Õnnistagu Issand ise meid seda siin pakkumast. Õnnistagu Issand ise sind, kui sa lähed välja ja pakud inimestele, kellega sa kohtud, abi, hingehoidu, suhet Jumalaga. Amen. Tõuseme nüüd ja palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled saatnud meile oma ainusündinud poja Jeesuse, et tema võiks meid päästa. Palume sind, aita meil alata seda uut aastat, usaldades ennast täiesti Jeesuse kätesse. Palun aita, et me võiksime tõesti olla sinuga suhtes, et me võiksime sind teenida armastusega, et me näitaksime seda kõike välja oma isikliku eluga. Palume sind kinnita ise ka neid, kes on alustanud seda aastat raskustes, ja palun kinnitaga meid kõigis meie rõõmudes ja raskustes. Palume seda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. Lõpetame meie tänase jumalateenistus ühise lauluga number 165 ja paneme siis selle ajal kokku korjanduse meie oma kogudusele. Ootame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina andsid oma ainusündinud poja, et iga ühel, kes temas usub, võiks igavene elu olla. Ja palume sind ise, aita meil püsida sinu usus sinusse. Palume, anna, et ka see evangeelium, mida me kuulutame, et see võiks levida selle maailma rahvaste seas nüüd ka alanud aastal. Palun õnnista meie tööd siin Rakvere adventkogudusena. Palun aita, et see võiks olla rohkem ka väljapoole suunatud. Palun õnnista korjandust, mille oleme oma koguduse heaks nüüd kogunud. Palume seda kõike Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmaino Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.